Tammen äänikirja, Daniela Kniiv, purkautumispiste. Äänitys, Silenssio Helsinki, 2023. Lukija, Elsa Saisio. Prologi. 31. elokuuta 2019. Käärme loikoili lämpimällä kalliolla paikassa, joka oli ristitty hattuhyllyksi. Se oli jääkauden muovaama tasanne, joka tarjosi useimmiten tuulen suojaa ja sopi täydellisesti auringonottoon. Se sijaitsi sydämenmuotoisen saaren lounaiskärjessä, etäällä kaarten väliin jäävästä poukamasta ja laiturista, johon Moona oli kiinnittänyt veneen. Paikka oli rauhallinen, vesi oli syvää, mutta hieman kauempana oli kareja, jotka paljastuivat vain muutaman kerran vuodessa veden laskiessa matalimmilleen. Väylä kulki kaukana, eikä veneilijöistä ollut häiriötä. Pikkuinen Sevshär oli saaristoidylliä parhaimmillaan. Hattuhyllyltä pääsi kallioluiskaa pitkin mereen. Se oli luonnon vesiliukumäki, alaosastaan levien kuorruttama ja niin liukas, ettei sitä voinut kiivetä ylöspäin. Laskun jälkeen oli uitava pieni lenkki ja noustava rantaan kohdassa, jossa oli hiekkaa. Häiden jälkeen he olivat viettäneet täällä 2 viikkoa. Moona oli luullut Jorin vievän hänet ulkomaille, Kaprille tai Karibialle, mutta ensimmäisenä avioaamuna Jori oli ojentanut hänelle avaimet ja merikartan ja tuonut hänet tänne, antanut huomenlahjaksi palan paratiisia. He eivät olleet käyneet saaressa pitkään aikaan yhdessä. Suunnitelmissa oli ollut purkaa rapistuva mökki ja rakentaa tilalle huvila. Piirrokset olivat jo olemassa, mutta toteutukseen ei ollut koskaan löytynyt aikaa. Pieni mökki ajoi asiansa silloin, kun he halusivat vetäytyä luonnon rauhaan. Tarpoessaan metsän läpi lähes umpeen kasvanutta polkua, Moona oli todennut viettäneensä elämänsä parhaat viikot juuri täällä, ilman sähköä ja juoksevaa vettä. Onneen ei tarvittu ylellisyyttä. Nyt hän puristi suurta ämpäriä ja mietti, miten toimia. Toisessa kädessä hänellä oli pitkät pihdit, ja reiitetyn kannen hän oli sujauttanut puseronsa alle. Reikien terävät reunat raapivat mahaa. Käärme oli musta ja pulska, ja köllötteli lämmössä lähes suorana. Moona ei tuntenut inhoa, vaan lähinnä lievää pettymystä. Hän olisi halunnut löytää kyyn, mutta sellaista tuskin tähän hätään löytyisi. Rantakäärme oli rauhoitettu, ja hän tiesi suunnitelmansa olevan laiton, mutta hänellä ei ollut aikomusta jäädä kiinni. Kukaan ei nähnyt hänen puuhiaan nyt, eikä kukaan saisi tietää niistä myöhemminkään. Kerran lapsuudessa isä oli tappanut kyyn talikolla vajan takana. Hän oli rusikoinut sen hengettömäksi ja heittänyt sitten menemään maalaisen riuskin ottein kuin läjän lantaa. Isä ei ollut huomannut Moonaa, joka oli juossut katsomaan, mille isä kiroili, ja heidän katseensa olivat kohdanneet juuri sillä hetkellä, kun talikon piikeillä lepäävä kyy oli kohonnut ilmaan. Se oli lentänyt suoraan Moonaa kohti, yli olkapään, ohimoa hipaisten, ja pudonnut sitten muutaman metrin päähän mustikan varpujen sekaan. Moonan ei edelleenkään tarvinnut sulkea silmiään nähdäkseen, miten sahalaitakuvio ja kolmiomainen pää kiitivät häntä kohti. Hän muisti jähmettyneensä paikoilleen. Käärmeen mätkähtäessä maahan vatsan pohjasta oli kummunnut huuto, joka oli vain jatkunut. Isä oli kaapannut hänet syliinsä, pyydellyt anteeksi ja hokenut naurunsekaisella äänellä, ei mitään hätää. Moona oli kammonnut sen jälkeen kyitä vuosikausia. Rantakäärmeen keltaiset niskalaikut olivat rauhoittava merkki. Ne kertoivat, että tämä käärme ei lentäisi. Hän uskoi silti olevansa valmis voittamaan pelkonsa ja pyydystämään kyyn, jos vain sellaisen olisi löytänyt. Moona lähestyi käärmettä hiljaa. Hän laski ämpärin maahan ja avasi pihdit. Nappasi kiinni. Puristi ja tiesi saaneensa hyvän otteen. Otus kiemurteli ja teki kaikkensa päästäkseen satimesta. Moona ojensi käsivartensa suoriksi ja otti haparoivia askelia taaksepäin, vilkuili vuoroin ämpäriä, vuoroin saalistaan. Sen laskeminen sankoon oli operaation vaikein osuus.